Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Selvfølgelig en stor ære det da, at museet kommer og kjøper så fort når man akkurat har startet. Jeg har jo holdt på litt sånn i bransjen i mange år i forskjellige kapasiteter. Kjente nå at det var riktig å starte galleri og...
Hallo, dette Kunstpraten, og det fredag. Jeg sitter her sammen med deg, Kari.
Hei, hei, Margrethe. Veldig hyggelig å være her igjen, og med ny sesong. Og i dag vi på Smestad og har fått besøk av en gjest.
Det har vi, og den vi sitter sammen med her, det Christian Torp. Han har startet et helt nytt galleri på Aker Brygge for ikke så veldig lenge siden, og det heter Kunsthandler Christian Torp. Og begge de to første utstillingene som har vært nå, de har blitt utsolgt. Det gleder vi oss til å høre mer om. Og Nasjonalmuseet har også handlet på begge utstillingene. Så dette gleder vi oss til å snakke om. Velkommen hit.
Takk for det.
Det har jo vært en kanonstart da, med de to første utstillingene som ble helt utsolgt, og at Nasjonalmuseet også kom og kjøpte. Så fortell om første tiden med nytt galleri.
Vel, jo, selvfølgelig en stor ære det da, at museet kommer og kjøper så fort når man akkurat har startet. Jeg har jo holdt på litt sånn i bransjen i mange år i forskjellige kapasiteter. Kjente nå at det var riktig å starte galleri, og har noen kunstnere som jeg har jobbet ganske tett med ganske lenge. Og så har vi jobbet med å lage utstillinger som vi trodde ville, som riktig for kunstnerskapet, men også som kan treffe et publikum, og det gjorde det tydeligvis.
Men hvem stilte du ut på den første utstillingen da? Kanskje vi skal ta det, ja, ta det fra starten?
Ja, var... En kunstner som heter Eirik Sæther. Han født på begynnelsen av 80-tallet. Han jobber primært med skulptur. Og har vært gjort store eller internasjonale utstillinger tidligere. Berlin-biennalen stilte ut på noen gode amerikanske gallerier. Men så har det vært litt sånn... Ja, det er plass til en generasjon med kunstnere nå som han er en veldig god representant for. Og så er han en fantastisk skulptør. Så han lagde en serie med vegghengte keramikkskulpturer som var formet etter en sofapute faktisk av en designer som heter Mario Bellini. Sånn 70-talls sofa som ble veldig populær, veldig dyr, veldig eksklusiv. Og så ble den relansert nå for litt siden. Og da ble den veldig sånn, koblet på en litt sånn blogger-gjeng som syntes at det var veldig interessant da, å assosiere seg med den. Så fikk en sånn dualitet i seg, og det syntes Eirik var interessant å utforske da, med disse skulpturene.
For det var jo det Nasjonalmuseet vel kjøpte, for jeg var jo tittet en sånn, det ser ut som en stor sofapute med... Sånne, hva skal vi si, bølger og knapper, og i litt 70-tals farge kanskje, som man henger på veggen, men som kanskje ikke er så god å sitte på.
Nei, det er klart, den er veldig hard da. Ja, og noen av de er jo, eller de er glaserte i flere omganger, så de har en veldig malerisk finish, og så er det jo det åpenbare at de ikke ligger i sofaen, men at de henger på veggen da. Så du tar jo på en måte et eller annet som er et brukselement, og rekontekstualiserer og henger det på veggen som et kunstverk og sier at nå er det er på en måte.
Men det er et stort valg da å velge den første kunstneren da, til det nye galleriet. Hvorfor landet du på Sæther?
Altså vi samarbeider lenge om ideer med han og de andre kunstnerne, og så er det jo et eller annet med å prøve å lage programmet så dynamisk og interessant som mulig. Og så tenkte vi vel egentlig at det var det prosjektet jeg veldig gjerne ville starte med.
Og hvordan hadde seg at Nasjonalmuseet kom? Hadde du liksom invitert dem, eller hvordan foregår det?
Vi inviterer jo alltid. Ja. Alle er alltid velkommen.
Gjør alle gallerier det?
Og spesifikt til, på en måte, sånn, til museer også?
Altså, man har jo en dialog, ja. Og man har jo en, liksom, en idé om hvem de er interessert i, hvem som på en måte er, som er aktuelle. De fikk invitasjonen som alle andre, og så kom en av kuratorene på åpningen, og så kom to av kuratorene første gang dagen etter, og så kom to til et par timer senere.
Godt tegn, da.
Så det var helt åpenbart at de liksom, at det var, det traff et eller annet der, da. Og de drev og ringte til hverandre, og det er jo sånn juryering, og det er veldig sånn aktiv greie, og så tar det jo selvfølgelig lang tid, da, å få det gjennom alle, eller hele prosessen. Og så, ja, så gikk det til innkjøp av av et hovedverk da, fra den utstillingen.
Så hva tenkte du, eller hva sa du liksom da du fikk høre at de skulle kjøpe?
Det er jo veldig, veldig gledelig da. Aller mest for kunstneren selvfølgelig. Det er en bekreftelse på at kunstnerskap er viktig, at, at serien med verk som man lager i det tilfellet er god. Og i det museet kjøper så, så blir det jo på en måte aldri solgt igjen, ikke sant? Da blir det sittende i historien, og vil være med da på utstillinger der, og det er veldig sånn bekreftelse da.
For en kunstner så er jo det, eller i hvert fall for oss som journalister også, så skriver vi jo kanskje ofte da når man refererer til en kunstner i senere tid, og den blir kjøpt inn av det og det museet, og for en kunstner så ser jeg for meg at det er ganske stort da, og viktig for karrieren.
Det er jo kanskje det viktigste for karrieren.
Ja, men for et galleri er det da like viktig for et galleri å være med på en sånn prosess, eller er det mer at det bare er gøy?
Nei, det er selvfølgelig veldig, veldig viktig for galleriet også. Det er jo også en bekreftelse på at galleriet gjør noe riktig, og at man viser kunstnere som er aktuelle for den på en måte viktigste samleren, da, hvis man kan si det. Så det er veldig stort det for galleriet.
Det er vel litt sånn, hvis det kommer en stor samler, og Nasjonalmuseet også vil ha det, så blir vel Nasjonalmuseet prioritert ofte, eller?
Ja.
At det er litt sånn kutyme.
Ja.
Det er jo, hjelper ikke å ha penger og være kjent, men Nasjonalmuseet er liksom number one, er mitt
uttrykk.
Ja,
de er number one.
Ja.
Men hvor ofte skjer det da? For begge dere har jo mer erfaring i denne bransjen enn meg da. Hvor ofte skjer det at en samler vil ha det samme verket som et museum?
Overraskende ofte.
Åja.
Vi hadde en situasjon med det på den andre utstillingen med Ulf Pedersen, hvor en av Norges største samlere ville ha det ene arbeidet, et hovedverk, som var et maleri da. Og det ville også, det var det samme situasjonen, det var først, så det var egentlig han som da på en måte reserverte det først, og så kom en kurator fra Nasjonalmuseet på slutten av den åpningen, og var veldig fokusert på det, og da så har vi en helt sånn åpen og ærlig dialog om det, og da trakk samleren seg og forsto at da må Nasjonalmuseet få forkjørsrett.
Men trekker alltid samlere seg, eller er det jo mange av de samlerne har jo mye penger og mange juridiske kontakter, vet, altså blir det noen sånne tvister av og til?
Jeg tenker, nei og museet kan jo da ikke reservere verk.
Nei.
Så det er, på en måte så er det jo litt førstemann til mølla. Men det er jo en litt sånn dialog da, fordi at selv om det er veldig viktig for kunstnere å ha verk representert i de store samlingene, bedriftssamlinger eller private samlinger som du snakker om, så er museumssamlinger det gjeveste da.
Men de verkene du har solgt nå, og ikke bare til museet, men hva har de kostet stort sett? Fordi vi må snakke litt om penger her.
Ja, skulpturene til Eirik, de store, de kameleonda som det heter, de var det 7 stykker av, de koster 48 000 norske. Og så gjør vi også i de fleste utstillinger så gjør vi også en serie med litt mindre arbeider, så det gjorde Eirik litt, rett og slett litt mindre skulpturer som også hang på vegg.
En del av sofaputten liksom, eller?
Ja, eller en sånn beslektet variant da. Som var 15 ganger 15 centimeter. De kostet 5 000. Så gjorde det samme med Urd, og også gjort det samme med Knut Ivar Aaser, som henger i galleriet akkurat nå. Så spennende er vel si fra 5000 for et unikt verk, da, det er viktig å poengtere, opp til ja, foreløpig så har det vært opp til 50.000. Neste utstillingen som med Victor Bollet, som åpner 8. februar, kommer malerien til å ligge på en rundt 50-55.000. Så.
Og Bollet, kan du ikke fortelle litt om ham når vi først inne på, fordi det jo da 9. februar denne episoden sendes, så da, vi har jo spilt inn litt i forkant, men da det jo gøy for lytterne å høre hva de kan komme og se ned hos deg.
Jeg kan ikke si så mye om hva de kommer okay. til å se.
Ok, du kan fortelle litt om kunstneren.
Men kunstneren, han, ja. Victor Bollet, er en autodidakt kunstner, altså han selvlært, og han veldig, han jobber med det han har, som han kaller det. Dette er alt jeg har, og så jobber han med det, så hans prosjekter og hans verk er ofte ganske nære, men samtidig så har de en sånn veldig fin snert av humor i seg. Dette er mindre malerier i en størrelse som er 50-60 centimeter pluss minus. Det jeg kan si om han er jo at han har gjort stor suksess i New York i det siste. Han har gjort det veldig bra på et LA-galleri. Han har plassert i noen veldig spennende samlinger der borte. Men litt ny for det norske publikummet kanskje, så sånn sett så er det veldig stas å vise han. Han har vist på to av de gode norske kunstnerstyrte galleriene, et som heter Sentralbanken, og et som heter Borgenheim Rosenhof. Så det er malerier av han vi skal vise, som er, de er veldig artige, de er veldig ja. Kule.
Ja. Så gøy.
Og så har vi jo da Urd, som også har vært ferdig med, Urd Pedersen, og akkurat nå mens vi spiller inn, så er det jo Knut Ivar Aaser.
Ja.
Hva er grunnen til at du har valgt disse kunstnerne som da de fire første, da er det noen fellestrekk med de, eller?
Altså et fellestrekk er jo at det er en generasjon som kanskje ikke har fått den oppmerksomheten som de kanskje fortjener.
Ifølge deg, eller?
Ifølge meg, og tydeligvis ifølge kuratorene på Nasjonalmuseet også. Det er jo mange gode etablerte gallerier i Oslo som har operert i mange år, og som har sine kunstnerstaller, og som har det, men det er noe med den generasjonen som er født på slutten av 70, 80- og 90-tallet, som har oppvokst rundt der, som kanskje ikke har fått den plassen, da, som jeg kanskje mener at de fortjener. Veldig mye gode kunstnere som er der, kunstnere som har gått på de gode akademiene under gode professorer, har gjort viktige utstillinger, blir plukket opp av gode kuratorer og så videre, men som ikke har fått en plass på den gallerisenen i Oslo. Da. Så det er en felles trekk.
Og hvordan plukker du disse kunstnerne da?
Ja, det er forskjellig, men mye av det er en sånn dialog med de andre kunstnerne. Hvem som, altså for det første har jeg et lite kunstnerisk råd med noen jeg stoler veldig på som vi jobber tett sammen med, om utstillingsprogrammet, om strategi, om forskjellige ting. Og så, ja, så plukker man opp litt sånn tips her og der da. Nå var jeg akkurat i Malmø for å se på noen kunstnere som en av professorene der i Malmø hadde tipset meg.
Åja, så gøy da. Ja. Fant du noe?
Ja.
Kan du fortelle noe?
Ikke så mye.
Ok.
Nei,
jo, vi får vente det, spørre deg, Grete.
Ja, det er jo... Så det er litt sånn det fungerer, da.
Ja.
Ja. At cool. via de... Man er jo veldig sånn... Det er et veldig tillitsbasert system, ikke sant? Og jeg er jo veldig opptatt av at det skal være litt sånn... Litt flatt hierarki på en måte. Sånn at kunstnerne kan mene, og vi jobber jo veldig tett sammen. Og så går man jo og ser veldig mye utstillinger og møter forskjellige mennesker, da, og så plutselig så bare, just det der, det var noe som kappet oss inn hos oss da. Så får vi mye henvendelser selvfølgelig også.
Men blir det da hovedsakelig norsk og svenske, eller hva tenker du om det?
Ja, det blir, nei. Nå har det begynt med mange norske. Faktisk, altså ikke sant, Eirik, Urd, Knut Ivar og Viktor er norske kunstnere. Og så er nå neste kunstner er svensk, og så er det, ja, nei, så kommer det noen litt forskjellige overraskelser, ja. Det er en tysk kunstner som kommer snart, ja.
Og så må du fortelle litt om hvor galleriet ditt ligger, altså det ligger jo i gamle Felix Kino,
ja.
Altså inngangspartiet der.
Ja, det Norwegian Property som har det bygget, og de veldig, veldig interessert I kunst, og veldig ivrige på å få til noe på Aker Brygge på kunstfronten. Så vi vurderte forskjellige lokaler rundt omkring I byen sammen, og så til slutt så bare, men fader, vi har jo Felix Kino.
Som står tom.
Som står, ikke ja. Sant? Fordi det har vært et kurs- og konferansesenter, og så står det nå tomt. så dro jeg ned dit, og så så vi på det sammen, og så det jo et litt rart bygg på en måte, ikke sant? Det er tegnet på slutten av 90-tallet, ikke gjort noen oppgraderinger eller endringer siden det. Og jeg var ute etter et ganske lite lokale, jeg vil ikke ha et gigantisk galleri. Men så fant vi en løsning da hvor inngangspartiet til det gamle kinoen fungerte. Hvor vi satt opp vegger som på en måte rammet inn det utstillingslokalet. Da. Så vi bygde vegger fra gulv til tak som 7 meter høyt. Og utstillingsrommet rigger så du kommer rett inn fra gaten og det på rundt 40-50 kvadratmeter.
Så kan man jo titte inn hvis man går inn til Bryggetorget, liksom.
Ja.
Så det jo morsomt at man kan se kunsten, sånn det jo ikke alltid I alle gallerier. Altså også når det stengt.
Ikke sant? Ja, du kan faktisk se store deler av utstillingene fra gaten på kveldstid, så det jo noe med at det noe med å aktivere det rommet der, da, ikke sant? Og få noe som skjer på bygulvet, at ikke det står tomt, selvfølgelig. Så vi veldig takknemlige for det samarbeidet. De har vært veldig kule.
Men hva var grunnen til at dette galleriet kom I gang da? Hvorfor ville du starte et galleri I fjor?
Det føltes jo litt som at tiden var riktig. Jeg hadde planlagt 8 solopresentasjoner som vi diskuterte frem og tilbake hvordan vi skulle vise. Og så ble det mer og mer klart, dette var noe vi hadde jobbet med I flere år, så ble det mer og mer klart at det måtte få et rom og bli vist I. Jeg har jo tidligere gjort utstillinger I private hus, leiligheter, Island Oslo var et sånt ambulerende prosjekt som var litt sånn overalt.
Ja, det må
overalt,
vi snakke litt om.
Men det jo noe med dette, med et fast lokale hvor folk vet hvor de kan komme. En forutsigbarhet selvfølgelig for kunstnerne som planlegger prosjektene sine og utstillingene. Så sånn sett så traff det jo veldig bra med Norwegian Property.
Skal vi ta litt om bakgrunnen din, kanskje?
Ja.
Jeg fikk jo høre om deg av han som sjef for Windy her på huset, som båtene, som også veldig interessert I kunst. Det var veldig lenge siden. Det var da du, ditt første galleri var det på Frogner. Det var der jeg møtte deg første gang, tror jeg.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja, det var I Frognerveien.
Ja.
Det var det var litt sånn hjørnelokal I rammeverkstedet til det gyllene snitt.
Hvor langt tilbake I tid vi nå?
Det var 2010.
Ja.
Så det var jo et litt sånn kaosprosjekt da. Da fikk jeg...
Kenneth Almås, hva heter han kunstneren du husker?
Jeg stilte ut mange kunstnere. Første utstillingen var med Vanessa Baird og Bjarne Melgaard og Ivan Galusin.
Den første utstillingen?
Svære navn, altså. Rett på!
Kaosprosjekt,
ja. Ja, ja. Altså, det var orden I kaosen. Ja, ja. Det var litt sånn... jeg var jo helt ganske grønn da på den tiden. Og veldig sånn, ivrig på å få til nå, ikke sant? Fantastisk søtt lite hjørnelokale, som jeg har sett tidligere, senere ble brukt I den Beatles-filmen,
faktisk. Åja, det morsomt.
Ja.
Men hva hadde du gjort før du åpnet det galleriet da? Hvordan får man med seg Bjarne Melgaard på en utstilling I et bittelite hjørnelokale?
Det var via en samler, faktisk.
Ja.
Så, nei, før det så hadde jeg studerte I Paris og I New York på Parsons School of Design, som New School universitetet, og så jobbet I forskjellige kapasiteter innenfor kunstbransjen, egentlig siden det. Jeg hugget stein for en billedhugger I mange år. Jeg jobbet på et sånn galleri med bedriftsutsmykking, det var noe av det første jeg gjorde, så det var et sånn gigantisk prosjekt til å være så fersk. Så ville jeg aktivere det rommet på hjørnet av Frognerveien og Gabelsgata der, og de var veldig keen på hjørnet også, å få til et eller annet, for der hang de grafikk, og det skjedde ikke så mye. Så vi startet et utstillingsprogram og bare kjørte på.
Og så har du vært sjef for QB Gallery.
da jeg la ned det første galleriet som lå både i Frognerveien og så i nede i Vika, så ble jeg kontaktet av Blomqvist, og de lurte på om jeg var interessert å starte eller lage et program og være daglig leder for QB, som da lå nede i Tordenskjolds gate, så jeg jobbet der et par år. Og så etter det så drev jeg noe som het Island Oslo, som var et sånt ambulerende program som jeg nevnte så vidt i sted.
Men fortell litt om det da, hvis for folk som da ikke har noe, hvis noen ikke har kjennskap til det.
Da fant vi forskjellige lokaler rundt omkring i byen, som på en eller annen måte, enten tematisk eller sånn rent visuelt, hadde en forbindelse til de verkene og den kunsten vi skulle stille ut. Så det var en kombinasjon av soloutstillinger og gruppeutstillinger. Vi gjorde en soloutstilling i et gammelt bilverksted som faktisk var aktivt den kvelden. Altså vi hang maleriene mens det fortsatt var vannspeil på bakken.
Ja.
De hang i to timer mens taxiene stod på utsiden og tutet. Så løftet vi ned maleriene, hang de tilbake i det atelier som kunstneren hadde jobbet, og så fikk taxiene komme inn for å vaskes. Vi gjorde et stort tårn, gamle kabeltårnet oppe på Økeren, lagde utstillinger i 6 av 11 etasjer der, og der var det jo massive hull i gulvet, og det var 10 meter under taket, og iskaldt og veldig sånn rått. Ja, den type.
Og nede i Bjørvika også hadde dere en ganske stor utstilling dere hadde der.
Det var en ganske stor mønstring av, det var noe med det figurative maleriet som var veldig på gang der på, den utstillingen var i 2018 vel. Da gjorde vi en stor utstilling der i et svært lokale, med en hel haug med forskjellige kunstnere som primært malte figurasjon. Bjarne Melgaard igjen. Da viste vi Munan, vi viste Steinar Haga, vi viste Helena Lunek, Urd Pedersen.
Mm. Og hun var allerede der,
Så da var hun rett ut av akademiet.
Ja. Så gøy. Veldig spennende.
Eldar Kantun, og mye forskjellige flotte malere som var med på den.
Men hva er planene nå da for kunsthandler Christian Torp? Kommer det til å være evig, eller er dette sånn en...
Nå føles det veldig som at vi har satt i gang noe som skal vare, og det, sånn er det. Vi har et program som nå er veldig spikret frem til sommeren, og så er det litt sånn litt frem og tilbake med hvordan vi løser det med de lokalene. Forhåpentligvis så får vi lov til å være der lenger, men det er jo selvfølgelig helt avhengig av planene for Felix og utvidelse, men vi håper å kunne fortsette å jobbe med Norwegian Property, og vi liker oss veldig godt på Aker Brygge da. Det er noe kult med det. Det er liksom på vei tilbake på en eller annen måte.
Det blir litt kult igjen.
Ja, kanskje det føles litt sånn. Og så er det et sted hvor det er mye mennesker, mye aktivitet. For vår del så er det mye kunder og kjøpere som er der nede, så det er på en måte tilgjengelig.
For hvem tenker du? Er det da bank og finans, hatt jeg på å si, eller siden du er advokater? Ja, siden... Du sa at de ofte er der nede.
Altså, det er overraskende spredt, altså. Det er jo selvfølgelig bank og finans og advokater og så videre, men det er det er også en del andre kunstnere. Det er museer og større institusjoner. Og så er det også en del, kaller det sånn yngre folk som er i etableringsfasen, som er de samme generasjonen ofte som kunstnerne, som ofte har fulgt de gjennom mange år, og som har ønsket seg verk, og som da nå, og det er folk som jobber i kreative bransjer, film, musikk, etc.
Mye forskjellig.
Mye forskjellig, ja.
Hvordan vil du treffe nye kjøpere da? Handler det bare om at...
Jeg satser på podcast.
Ja, det er veldig lurt.
Du kommer hit sånn annenhver uke da, og forteller om...
Men er det mye... Bruker man mye tid på markedsføring ellers for å finne nye kundegrupper, eller satser man mer på, som du sier, sånn, de som har fulgt med på kunstnerne over lengre tid? Og...
Det er en veldig, ganske sånn direkte linje da. Vi markedsfører ikke bredt, vi har ikke noen budsjetter til det. Det jo, ikke sant, Instagram en viktig kanal for billedkunst. Maillister som har blitt bygget opp over mange år. Vi lager nå digitale kataloger til hver utstilling som vi sender ut bredt til kuratorer og museer og på en måte fagfeltet på den siden og til kunder og interessenter på den andre siden. Så det, de blir også liggende på nettsiden sånn at folk kan gå inn og se der. Så nettet jo selvfølgelig en vinkel inn, men lite tradisjonell markedsføring da.
Ja. Men ja, for Instagram har jo vært veldig stort for kunst i mange år. Det synes jeg er sånn rart at det har holdt seg, men det jo vel det som best da, at det ikke har kommet noe nytt.
Nei.
TikTok da.
Hvem er det? Kunst da? Er det det?
Ja da.
Ja.
Jeg vet ikke om man kan treffe, så mange ja. Potensielle kjøpere sånn sett, men det er jo mange store museer i utlandet sånn, som har blitt veldig store på de nye sosiale mediene da.
Ja. Og hva ligger de ut da?
Nei, MoMA i New York for eksempel legger jo ut informasjon om et verk, hvor noen forteller, en kurator forteller om et verk, eller
sånn, ja.
En kunstner.
Kult,
eller, ja.
Ja.
Altså alle de plattformene har jo noe for seg. Vi er et veldig lite team da, ikke sant? Så vi må på en måte fokusere på det der vi føler at vi har kapasitet til å gjøre noe og får en respons da, på en eller annen måte. Instagram er en ganske sånn en fin kanal for det. Men vi gleder oss til litt større markedsføringsbudsjetter å få. Ja.
Men hvem er teamet da? For du har jo sagt flere ganger også, vi så det, eller vi tenkte det. Hvem er teamet?
Nei, det er jo, som jeg nevnte, så er det kunstneriske rådet.
Ja.
Vi jobber tett sammen. Og så er det, har vi en som er med på kommunikasjon, som egentlig mest frivillig.
Så er det deg.
Er det,
ja. Det blir vi det.
Ja. Ja,
ja. Ja, det er veldig fint.
Mm.
Men nå har jo da de utstillingene som har vært når vi spiller i nettet med Pedersen og Sæther, de ble helt utsolgt begge to. Stemmer det?
Ja, det er faktisk fra Eirik Sæther så holder vi igjen et par verk.
Okay.
Men
nesten.
Ja, ja.
Mm. Ja. Så hva kan man ha som ambisjon da, fra din side? Er det sånn at du nå tenker at alle utstillingene skal bli så populære? Blir man redd for at det ikke kommer til å fortsette?
Altså, det er jo ikke, det vil jo ikke skje, skulle jeg tro, at man selger ut alle utstillingene.
Nei.
Men vi har jo gjort bevisste valg om å vise ganske konsentrerte prosjekter. Vi selekterer ut mange verk. Jeg er veldig opptatt av at den presentasjonen som vi viser er tight på alle mulige måter. Tar heller ut verk enn å putte de inn. Så ja, vi håper selvfølgelig å selge ut hver gang, men det er klart at vi jobber jo med ofte nye kunstnere, folk som er ganske ferske ut fra akademiet. Som vi har lyst til å skal følge over mange, mange år, ikke sant? Representere flere av disse. Og man kan ikke forvente at det er sånn instant suksess over natten. Vi ønsker å lage gode utstillinger som nå på Knut Ivar Aaser så har vi fått gode anmeldelser og anbefalinger og kritikker som også er veldig viktig. Så vi vil bare fortsette å jobbe på å ha et interessant program da, som også er litt sånn nytt.
Er det mange kunstnere som kommer til deg eller dere da, for å bli representert?
Ja, det er ikke så mye tradisjon for å gå inn med hatten i hånda i den bransjen, men ja, vi får henvendelser.
Hva skal til da for at du sier ja? Må du kjenne til de fra før?
Nei, ikke nødvendigvis, men det er, ja. Det er litt, kan være litt vanskelig. Det der. Mm.
Men hvis du ser noen kunstverk til en kunstner du ikke kjenner, da, ser du med en gang, liksom, her er det noe, eller ikke noe, eller må det på en måte gå litt tid for din del?
Sånn, altså hvis jeg ser
det fysisk, om verket, ser det. Ja, hvis du ser det, fysisk ser det.
Ja, da kan man jo få en veldig sånn sterk følelse at her var det noe bra
program. Men får du det med en gang da, eller må det liksom?
Noen ganger. At det går sånn, wow, hva var det for noe? Noen ganger så skjer det Men det da, når man der til stede faktisk ja. Fysisk.
Ja, det skjønner jeg.
Når man sitter og flipper gjennom masse greier, så får man jo aldri følelsen, den ekte følelsen av hvordan et verk
Mm.
Men jeg hadde en sånn opplevelse nå i Malmö.
Ja.
Oh. Som var sånn, shit, dette her så gøy. Dette bra.
Ja. Og må du da sove på det, eller sånn?
Ja, så liker jeg det.
Ja. Man kan jo bli litt sånn forelsket, og så...
Så jeg meg litt tilbake, og så tenker jeg på det, og så... Og da går det gjennom, liksom, snakker med disse samarbeid, eller de jeg jobber med, og så vurderer vi det frem og tilbake, og så fan, kanskje det kunne passe inn der eller der, ikke sant? Ja.
Mm.
Jobber med en gruppeutstilling nå, for eksempel, til juni, som... hvor vi skal vise en mye nytt da, eller nye kunstnere, nye navn for norske publikum, og der er det åpent for å, liksom, et eller annet som kan være veldig...
Mm. Hvis det noen kjøpere som vil tenke investering da, hva skal de se etter? Hvis de kommer til kunsthandler Christian Torp, hva sier han da?
Kjøp mine kunstnere, sier han da.
Ja, det sier jeg selvfølgelig. Altså, ja, vi viser jo kunstnere som i en relativt uetablert, de er etablerte, men de er ikke sånn, de er ikke satt. Poenget er at de fleste av de har fortsatt ganske fornuftige priser, og hvis man ønsker å investere i kunst, så investerer man jo i på en måte i kultur og seg selv og ikke sant i tillegg til en økonomisk investering selvfølgelig men da er det jo veldig spennende å kunne følge det over tid da med en gang man kjøper et verk så blir man investert i det og det kunstnerskapet og vi skal jobbe med disse kunstnerne over lang tid og da kunne følge utviklingen, følge hvordan veien går videre, men også hvordan prisene går, vil jeg jo si er et tips da, som også er gøy på en måte på veien.
Å plukke opp kunstnere når de er sånn ganske ferske, men ikke rett ut fra akademien, kanskje?
Ja, de må jo ha, altså, vi har jo veldig strenge krav til de vi stiller ut. Mm. Og
hva er de kravene da?
Nei, altså, de må jo ha en CV, det er jo ganske CV-basert da, hvor de har stilt ut, hvem de eventuelt har studert under, hvem de har stilt ut sammen med, et cetera. Noen kan være helt ferske hvis de er liksom supertalenter, men vi jobber gjerne med dem når de kommer litt videre fra det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Har du noe kunst på veggene selv der hjemme?
Ja, masse, alt for mye.
Hva har du?
Jeg tenker jeg kanskje har sånn 25 forskjellige kunstnere i min samling. Litt mer, kanskje. Og det alt fra mindre... Jeg jo glad i mindre verk, jeg da. Tegninger og små papirarbeider og sånn veldig sånn intime ting. Så fra det til... gigantiske malerier og alt mulig rart, så norske og internasjonale kunstnere, jeg fikk akkurat en nydelig liten tegning av Kalle Segelberg, som en kunstner vi skal stille ut i mai, og så har jeg Rosemarie Trøkkel, ikke sant, så jeg har liksom en veldig sånn spennende.
Er dette stort sett liksom kunstnere du har på en måte solgt selv på et eller annet tidspunkt? Eller,
mange
eller
er jo med? Kunstnere jobbet med, jeg har jobbet med i hvert fall.
Får du mye rabatt da?
Om jeg får mye rabatt?
Ja.
Noen ganger så får jeg bra rabatter.
Ja. Mer enn 10-15% liksom.
Ja, altså det spørs jo veldig på situasjonen selvfølgelig. Ja. Men det hender jo at jeg har gjort gode kjøp.
Ja. Julegaver og sånn da, fra kunstnere.
Ja, men jeg kjøpte en japansk fotokunstner på fotogalleriet for, ja det sikkert nå 15 år siden. Små unike verk på 30x40 centimeter. De kjøpte jeg for 2000 kroner stykk, og nå har de vært 30.
Oi!
Så det...
Ja, fotogalleri nede i Kvadraturen?
Ja.
Ja.
Nei, i Møllegata.
Ja, selvfølgelig. Jeg på landet, ja. Det så ligger det.
Så da kjøper du jo mye sikkert på gallerier og gjennom din egen kunsthandling, da, men kjøper du også noe på auksjon eller mye utlandet, eller...
Følger jo med på det.
Mm.
Og litt på vegne av andre noen ganger.
Ja.
Mm.
Som rådgiver, sånn.
På en måte, ja.
For samlere.
Som kunsthandler, Christian Torp.
Ja. Mm. Altså, vi jobber jo i primærmarkedet, altså. Men det er jo... Hvis man er veldig engasjert i noen kunstnere, så hjelper til, da. Mm. Ikke sant? Hvis det er... Hvordan kan man gå på dette, eller er det riktig, eller hvordan er tiden for den kunsten? Eller?
For det store og det hele, altså i annonsmarkedet i Norge, som heller ikke er så stort da, så er det jo stort sett kunstnere som er godt opp i årene, eller, ja. Eller ikke lever lenger.
Mm.
Men det er jo...
Når igjen og igjen ofte da.
Ja, absolutt. Mm. Men altså, det er jo noen av... Det kan jo hende man kjøper noen kunstnere, så vil man ikke ha bilder lenger da, men... Bør man kanskje prøve å selge et annet sted enn på auksjon da, eller hva?
Ja, da kommer du tilbake.
Tilbake til galleriet hvor du har kjøpt det.
Ja.
Mm.
Det
er det lurere?
Vi vil jo veldig gjerne verne om kunstnerens både karriere og utvikling, ikke minst på pris. Auksjon kan jo være litt sånn jippo. Så jeg sier det til kunder hos oss, altså hvis du av en eller annen årsak ikke er fornøyd eller vil selge verket, så kom gjerne hit først.
Ja.
Så skal vi se hva vi kan få til.
Ja, og hva tilbyr man da på en måte? Det er kunsten kjøperen har kjøpt det verket for i sin tid,
eller? Da prøver vi å finne en ny kjøper gjerne.
Ja, sånn, ja.
Ja.
Mm.
Det er litt forskjellig.
Ja.
Men det skjer faktisk, jeg holder på med dette en liten stund, og det skjer sjeldent at folk vil selge, men hvis de vil det, så hjelper vi til, og vi har gjort noen gode investeringer for noen kunder på det.
Ja.
Mm. Nå tror jeg vi skal runde snart her, men hva var grunnen til at du landet på navnet kunsthandler Christian Torp da, og ikke
galleri
et eller annet?
Det har vært en sånn diskusjon mellom flere kunstnerne som vi jobber med, og det, på den ene siden så er det litt sånn morsomt. Det er en sånn gammel tradisjon og så videre. Men så føler jeg vel at det er veldig ærlig. Det er veldig sånn, det er det vi driver med. Vi viser og selger kunst. Og så fikk jeg alltid så mye rare spørsmål, hva er en gallerist, etc.
Ja.
Tidligere da.
Ja.
Så tenkte jeg, nei.
Prøv å slippe det.
Kunsthandler.
Ja, for jeg tenker sånn kunsthandler, tenkte jeg, assosierer jeg med annonsmarkedet, men kanskje det er en gammeldags oppfatning av ordet.
Jeg vet ikke.
Ja, det er jo svung over kunsthandler Christian Torp. Du har også fått laget veldig sånn fint sånn messingskilt med navnet ditt.
Ja, ikke sant?
Ja,
ja, men vi må jo tulle litt også.
Ja, det er veldig gøy. Men helt til slutt, Christian, hvis du på en måte kan velge å stille ut hvilken som helst kunstner i hele verden, hvem ville du ha vist i galleriet ditt da?
Det er ikke sånn at jeg går rundt og drømmer om å stille ut en eller annen sånn gigant. Jeg er veldig opptatt av at det programmet vi driver skal være nytt og ganske tight, og ta den generasjonen som vi er en del av på alvor, og vise nye stemmer der, som vi har tro på, som kan bli bra. Jeg har stilt ut store stjerner som Wolfgang Tillmanns og Thomas Hirschhorn, og store kunstnere.
Ferdig med det?
Så alt i sin tid. Nei. Men alt i sin tid, på en måte.
Ja.
Altså... Jeg skulle gjerne vært, altså hvis man hadde levd i Paris på 1880-tallet skulle jeg gjerne stilt ut Cézanne, liksom.
Mm. Du men, hadde ikke blitt sint av.
Det alt, altså, jeg opptatt av at det skal skje nå.
Ja.
Det samtidskunst som det som skjer nå.
Mm.
Men det klart, altså, ikke sant, Isak Genskin en fantastisk kunstner, mm. synes jeg. Sterling Ruby, det finnes så mye flotte kunstnere da, som jeg kunne tenke meg å jobbe med, men heldigvis så det masse andre gode gallerier i Oslo som viser den type kunstnere som veldig stas da.
Mm.
Tusen takk, Christian. Dette har vært veldig hyggelig. Vi gleder oss til å komme og se på alt du skal vise frem i året som kommer nå.
Det blir kjempegøy. Og tusen takk til alle lytterne. Og hvis dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, så abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast.
Og vi kan også få en e-post her. Hvis noen har noen tips om ting vi skal snakke om eller gjester vi skal ha, send en e-post på kunstpraten@kapital.no. Tusen takk, Christian.
Takk for meg.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.